Se aikamoinen haaste pitää viimeisessä kokouksessa viimeistä puhetta ja suvipäivien teemasta, josta täällä erilaisissa puheissa on käsitelty suurin piirtein kaikki asiat. Jo meillä on ollut aiheena rakkaus yhdistää ja rakkaus hoitaa ja rakkaus murtaa ja mitä kaikkea onkaan. Rakkautta yli rajojen ja täällä on ollut varmasti joku ihan rakkauskanavakin, vai mitä ne avioparit on tehneet. Ja mulla on semmoinen vaikea tilanne, että mä en oikeastaan niistä puheista täällä kuulu kai kuin yhden, koska mä oon semmoinen liimakuono, että mä jään aina suustani kiinni. Ja jonkun ihmisen kanssa jutellessa on sujunut nämä kokousajat aina hyvin rattoisasti. Mutta mä haluaisin kuitenkin oikeastaan puhua rakkaudesta sillä tavalla, että se liittyisi tämän päivän saarnatekstiin. Meillä kävi piispa aamulla, piispa Huominen, puhumassa ja luki tuhlaajapoika kertomuksesta meille pitkät pätkät. Kuinka moni muuten oli täällä kirkossa silloin aamulla? Mutta hän, kun on nuorempi mies kuin minä, niin puhuu sitä nuoremmasta veljestä. Ja mä ajattelin, että minä kun olen tämmöinen vanhempi ihminen, niin minä voin puhua sitten siitä vanhemmasta. Sillä itse asiassa se rakkauden voima, joka mursi muurit, tapahtui kummankin perheen kohdalla. Oikeastaan se tuhlaajapoika ei ole ollenkaan tämän kertomuksen päähenkilö, vaan sen Jeesuksen sanoma, jonka hän kohdisti kuulijoihinsa, oli sanoma niille vanhemmille veljille, jotka närkästy siitä, että Jeesus söi publikaanien ja syntisten kanssa. Ja Jeesuksella oli hyvin selkeä sanoma, että hei vanhemmat veljet, älkää hermostuko, älkää sulko vihaiseksi ja kiukkuseksi siitä, että nuo syntiset saa tulla takaisin, nämä tuhlaajalapset. Mutta sen kertomuksen syvin sanoma ei ole sittenkään, ei ole siinä tuhlaajapojassa eikä vanhemmassa veljessä, vaan siitä, kuinka isän rakkaus murtaa ne muurit, jotka erotti hänestä sekä sen nuoremman veljen että vanhemman veljen. Se nuoremman veljen erotti isästä syyllisyyden muuri. Se oli pahalla omalla tunnolla siellä sikaruokaa syömässä. Se oli rikkonut isän tahdon. Se oli tekemässä pahaa. Ja se matka koti oli hirveän raskas. Ja se tuli sinne syyllisyyden taakkaa kantaen. Mutta kun se oli vielä kaukana se poika, isä näki hänet ja juoksi häntä vastaan. Se on muuten ainoa kohta koko Raamatussa, jossa kerrotaan, että Jumalalla on kiire. Ja silloin kun Jumalalla on kiire, niin Jumalalla on kiire syntistä armahtamaan. Ja meidän on hyvä muistaa, että täällä on monta semmoista tuhlaajapoikaa ja tyttöä, jotka ei tässä elämässä kestäisi päivääkään, jos Jumala toimisi hitaammin. Mutta silloin kun ihmisellä on hätä ja ihmisellä on syyllisyys, niin Jumala rikkoo ne muurit nopeasti. Ja se sanoma on hyvin selvä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Olet armahdettu. Ja sulla tuhlaajalapsella, joka olet täällä, on oikeus se omistaa ja uskoa. Mutta mä luen sitten uudestaan siitä toisesta kaverista. Nimittäin se olikin vaikeampi pala sille isälle, se vanhempi veli. Se on semmoinen vanha kansanraamattuseuran piirissä liikkunut kysymys kyllä, semmoinen kompakysymys tästä kertomuksesta, että kuka kärsi eniten siitä, että se tuhlaajapoika tuli kotiin. Ja yleensä ihmiset sanoo, että se oli se vanhempi veli, mutta oikea vastaus on, että se oli se syötetty vasikka. Mutta se vanhempi velikin kärsi aika paljon, vaikka sitä ei pantu pataan. Ja sitä vanhemmasta veljestä kerrotaan tällä tavalla. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kun hän tuli ja lähestyi kotia, kuuli hän laulun ja karkelon. Ja hän kutsui tykönsä yhden palvelijoista ja tiedusteli, mitä se oli. Tämä sanoi hänelle, sinun veljesi on tullut, ja isäsi teurastutti syötetyn vasikan, kun sai hänet terveenä takaisin. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle. Mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä leppeästi. Mutta hän vastasi ja sanoi isälleen, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt, ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan, pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Niin hän sanoi hänelle, siis isäiselle vanhemmalle veljelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mikä on minun omani, on sinun. Mutta piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Tämä kertomus on muuten yksi maailmankirjallisuuden helmistä. Se on sellainen kertomus, joka tunnetaan ja muistetaan ja se koskettaa ihmisiä. Mutta tämä vanhempi veli, se oli vaikeampi pala sille isälle kuin se nuorempi veli. Kun tämä tarina päättyy, nuoremman veljen kohdalla siinä on happy end. Se tulee kotiin, siellä on suuret pidot ja karkelot ja juhlat ja valtava ilo, sormus sormessa, kengät jalassa, puku päällä. Se oli palautettu entiseen asemaansa. Kun vanhemman veljen tarina päättyy, se on vielä ulkona murjottamassa. Sen mielenmuutoksesta ei kerrota yhtään mitään. Ja se on siellä ulkona. Mutta isä oli sama kumpaakin kohtaan, sillä kumpaakin vastaan isä lähti ulos talosta. Se juoksi kauas vastaan tuhlaaja poikaa ja se lähti ulos sen veljen tykö, joka ei suostunut tulemaan sisälle. Jumala rakastaa sitäkin ihmistä, joka on niin katkeroitunut ja niin vihainen, että se ei pysty tulemaan sisälle ja olemaan yhteydessä siihen nuorempaan veljeen. Kun Jeesus kertoi tämän kertomuksen, mä oon monta kertaa ihmetellyt sitä, kuinka hieno psykologi Jeesus on, kuinka hän saattoi kertoa just kaikki ne kuviot, joilla meidän kodeissa riidellään. Kuuntele tätä kieltä, mitä Jeesus käyttää. Se poika tulee, ja se on just niin kuin me ollaan, kun me riidellään, että kun sä et koskaan, ja sä et ikinä, ja kun sä aina, ja tällä tavalla. Katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan pidäkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, ei minun veljeni, vaan sinun poikas. Just niin kuin teillä kotona riidellään. Ja silloin kun poika tuo nelkkuja koulusta kotiin, niin isä sanoo, että toi sinun poikas. Eikö niin, eikö tällä tavalla just ole? Ja niin, joka on tuhlannut sinun omaisuutesi porttojen kanssa, niin hänelle sinä teurastit syötetyn vasikan. Ja kun se isä puhuu tälle vanhemmalle veljelle, niin isä pistää sen näkökulman oikeaksi. Ei se olekaan minun poikani, vaan sinun veljesi. Piti hän nyt riemuita ja iloita, sillä tämä sinun veljesi oli kuollut ja virkosi eloon. Oli kadonnut ja on jälleen löytynyt. Mikä oli se vanhemman veljen ongelma? Hänet erotti isästä katkeruuden muuri. Mä oon joskus miettinyt, että kun näille veljiksille ei ole Raamatussa nimeä annettu, niin mun tekisi mieli antaa niille nimet. Ja mä oon ajatellut, että sen nuoremman veljen nimi oli syyllisyys ja sen vanhemman veljen nimi oli katkeruus. Katkeruus on Jumalalle vielä kovempi pala kuin syyllisyys. Mutta ei toivoton pala. Mä tiedän, että tänne on tullut ihmisiä, jotka on katkeria. Sulla on vihaa mielessä jotakin toista ihmistä kohtaan. Saarijärven suvipäivillä, mä en ihan tarkkaan muista, mikä vuosi se oli. Mä oivalsin tätä asiaa. Mä olin valmistanut just puhetta sitä ennen jotakin tilaisuutta varten. Mä olin pyritty puhumaan itsemurhista. Ja mä olin sitten niissä itsemurhapuheen valmisteluissa. Mä istuin junassa vielä ja mietin, että miten ihmiset tekee itsemurhan. Ja mä olin sitten siinä mun puheessa, niin mä ensiksi ajattelin kaikkia normaaleja tapoja, että hyppää jostakin korkealta tai ampuu itsensä tai ottaa unilääkkeitä tai viiltää valtimonsa auki. Mutta mä tajusin, että tämähän on vaan ihan sitä pintaa. On valtavan paljon vaarallisempia itsemurhan välineitä kuin nämä. Niitä yleisimpiä on esimerkiksi veitsi ja haarukka. Me syödään niin, että me kuollaan. Ne on semmoista pitkitettyä itsemurhaa. Tai pullo, tai tupakan poltto, tai tai joku muu tämmöinen vastaava ylinopeuden ajaminen. Tilastollisesti ne on elämää lyhentäviä asioita, taikka työnarkomania tai joku tämmöinen, jos nyt omiakin syntejä tunnustaa tässä. Mutta ne on niitä asioita, jotka hitaasti, mutta varmasti tuhoaa meidän elämää. Se on pitkitettyä itsemurhaa, jota useimmat meistä harrastaa. Mutta sitten kun mä oikein menin syvälle, mä tajusin, että on olemassa vielä sellaisia salakavalia itsemurhavälineitä, joilla ihminen tuhoaa elämäänsä ja kiduttaa itsensä kuoliaaksi. Ja silloin tuli ne kaksi suurta esiin, syyllisyys ja katkeruus. Ja oikeastaan nämä kaksi asiaa, syyllisyys ja katkeruus, ne Jeesuksen puheissa, ne kohtaa toisensa. Esimerkiksi tuhlaajapoika ja vanhempi veli kertomuksessa, jossa ne pojat, syyllisyys ja katkeruus, molemmat joutui sen isänsä kanssa kasvotusten. Taikka isä meidän rukouksessa, ne samat itsemurhavälineet, ne kohtaa toinen toisensa. Jeesus sanoo, anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Musta ennen se oli kamala laki tämä sana. Mä ajattelin, että Jeesus todellakaan haluaa antaa anteeksi, tai Jumala haluaa antaa anteeksi, jos ei me anneta anteeksi toiselle. Onko se, että me pystyn armahtamaan toista ja antamaan anteeksi, ehto siihen, että minä saisin anteeksi? Kunnes mä tajusin, että Jumala rakastaa kukaan meitä niin valtavan paljon, että hän ei ainoastaan halua vapauttaa meitä siitä syyllisyydestä, anna meille meidän syntimme anteeksi, vaan hän haluaa vapauttaa sinut ja minut myöskin katkeruudesta, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Syyllisyys ja katkeruus kohtaa toisensa tässä anteeksi antamisen ja saamisen käsitteessä. Syyllisyys on anteeksi saamisen puutetta ja katkeruus on anteeksi antamisen puutetta. Ja kummankin puutteen Jumala haluaa täyttää. No mikä on sitten sen Jumalan sanoma? Mä haluaisin sanoa, että Jumalan sanoma sille syylliselle tuhlaajapojalle oli hyvin yksinkertainen. Poikani, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sanomaan tämä, olet armahdettu. Mutta sitten aivan yllättävästi, mikä on Jumalan sana sille katkeralle? Mikä vapauttaa katkeran ihmisen katkeruudesta? Ja sanoma oli sille vanhemmalle veljelle hyvin yllättävä, olet rikas. Kuinka niin? No se poika tuli köyhänä isäntyykö. Se sanoi, että kun et ole koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mikä oli isän vastaus tähän? Poikani, kaikki mikä on minun omani on sinun. Ja kun mennään sen kertomuksen alkuun, niin siinä huomataan semmoinen asia, mitä kaikki raamattu lukijat ei ihan ensisilmäyksellä huomaakaan. Että siinä ei sanotakaan, että isä antoi tuhlaajapojalle sen tuhlaajapojan ennakkoperinnön. Vaan siinä sanotaan, että hän jakoi heille omaisuutensa. Ja juutalaisen lain mukaan esikoinen sai 2/3 ja se nuorempi veli sai vain 1/3. Ja se vanhempi veli oli saanut enemmän kuin se nuorempi veli. Minkä takia se valitti? Sen takia, että se ei tiennyt, mitä se omisti. Se oli vuosikausia raatannut siellä niin kuin orja, vaikka sillä olisi ollut oikeus joka ikinen ilta mennä ja ottaa vohla ja pitää iloa ystäviensä kanssa. Ja joka ikinen sapatin aattoisuus voi ottaa syötetyn vasikan ja juhlia. Miksi ei sitä tehnyt? Siksi, että se ei tiennyt, mitä se omisti. Ja mä haluan sulle, joka oot katkera, joka oot kateellinen toisille ihmisille, joka pääsee millään sitä katkeruudesta irti, sanoit, että kuule, Jumala on sua kohtaan niin hyvä, että Jumala haluaa sanoa, että hei, sä oot rikas. Sä omistat kaiken. Ei sun tarvitse kadehtia sitä pientä määrää, mikä jollakulla toisella on. Koska Kristuksessa meille on annettu kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, sanoo Raamattu. Siellä Saarijärven suvipäivillä, jossa mä olin tämän oivaltanut ja mä puhuin siitä, mä muistan yhdessä pienessä ryhmässä me keskusteltiin. Ja siinä oli yksi nainen, joka suuttui sitä mun puheesta. Ja se tuli ja sanoi, että kuule, jos sä olisit kokenut sen, mitä mulle on tapahtunut, mä en sitä asiaa kerro, niin sä olisit kanssa katkera. Ja se voi muuten olla ihan totta. Mutta ei se tee sitä katkeruutta oikeaksi. Ja se nainen sanoi sitten, että kuule, mulla on oikeus olla katkera. Ja mä lopulta sanoin sille, että totta kai sulla on oikeus tuhota elämäsi, jos sä haluat. Mutta mikä ei siitä muutu. Ja mä haluaisin sanoa, että Jumala on niin hyvä, että meidän ei tarvitse tyytyä huonoihin oikeuksiin. Vaan me saadaan tulla ja omistaa se rikkaus, jonka hän meille tarjoaa. Ja siitä lähtee hengellinen uudistus alulle. Ja mä, kun mä oon tässä nyt vanhemmille veljille ja sisarille vähän puhunut, mä uskon, että useimmat meistä on semmosia, joilla on jo hirveän monta virkavuotta ja ikä lisää sanan suvipäivillä. Te olette istunut vuodesta toiseen. Kuinka moni muuten on ensi kertaa sanan suvipäivillä tänä vuonna? On teitäkin paljon. Annetaan muuten aplodit näille ihmisille. Se on hurjan hieno asia. Tästä alkaa hyvät perinteet tämmöisestä. Mutta kun monet meistä kuitenkin, me ollaan kauan kuljettu Jumalan seurassa ja sitten me ollaan turruttu, jotka tulee uskoon jossain kokouksessa. Ja että kun mun sisimmässä ei liikahda yhtään mitään. Ja monet on hiljaa rukoillut, että kun näillä suvipäivillä Herra koskettaisi, että tällainen vanhempi veli katkeroitunut, paatunnut, turtunnut, kun sekin jonkunlaisen murusen täältä saisi. Ja me haetaan sitä armon sanaa ja joku rukoilee pyhän hengen voimaa ja joku tekee parannusta synneistään. Ja sitten mennään pois ja kysytään, että saatiinko me sittenkin sieltä mitään muuta kuin hyviä tai vähemmän hyviä puheita ja vähän ajateltavaa. Tuliko Jumala todellisemmaksi? Joskus sitten me kysytään, että onko tällaisella ihmisellä, joka on niin kuin melkein ammattikristitty, onko sillä toivoa, että joku asia vielä todella muuttuisi? Mä mietin tänään, kun mä näitä vanhempia veljiä ajattelin tätä kysymystä. Ja samalla kun mä ajoin autossa, niin mä kuuntelin yhtä kasettia, joka mulla on tässä taskussa, ruotsalaisen saarnamiehen Erland Strömqvistin kasettia. Ja siellä hän puhui just tästä kysymyksestä asiaa, jonka mä haluaisin tuoda teille. Hän otti yhdessä kohtaa sitä puhettaan esille Jeesuksen vertauksen nuoresta viinistä ja vanhoista nahkaleileistä. Ja hän sanoi tällä tavalla, eikä kukaan laske nuorta viiniä vanhoihin nahkaleileihin. Muutoin nuori viini pakahuttaa leilit ja viini juoksee maahan ja leilit turmeltuvat. Vaan nuori viini on laskettava uusiin leileihin. Ja hän puhui tästä. Ja hän sanoi, että kun me ollaan vanhoja leilejä, monet ihmiset, me ollaan jo keritty tässä Jumalan valtakunnan yhteydessä elää niin kauan, että meidän leilit on vanhoja. Nuorta viiniä, uutta siunausta, uudistumista, herätystä. Ei voida laskea vanhoihin leileihin, koska se uusi viini, se turpoaa, kun se käy. Se on niin kuin sima, tiedätkö, kun sä paat sen pullon, niin sitten jossakin vaiheessa korkit lentelee, kun se sima alkaa käydä. Ja kun viini lasketaan vanhaan nahkaleiliin, joka on kadottanut joustavuutensa, se on semmoista kovettunutta nahkaa. Ja sitten se alkaa se paine kasvaa siellä sisällä sen viinin käydessä. Tapahtuukin räjähdys jossakin vaiheessa ja se leili on pilalla ja viini juoksee maahan. Ja usein tapahtuu tällä tavalla, kun Jumala antaa seurakuntansa herätystä. Tuhlaaja lapsia tulee kotiin ja tapahtuu jotain uutta. Niin silloin me koetaan, että me vanhat, me ei kyetä pääsemään siihen mukaan. Ei millään. Kun se uusi herätys on erilaista kuin se, mihin me ollaan totuttu. Ja se vanha, joka on joskus meidän nuoruudessa jo meihin sisäistynyt. Sitten kun tuleekin toiset ja nostaa käsiä ylös ja parantaa sairaita ja me mennään ja veisataan niitä omia virsiämme sitten jossakin nurkassa ja koetaan, että me ei olla ihan täyttä valuuttaa enää. Tai joku juttunut niihin kitarakuoron lauluihin 50-luvulla ja Ja joku hyväksyy kaikkeen muun, mutta ei sitä rokkia. Se on jo niin kamalaa. Ja kuitenkin Jumala voi ottaa minkä asian tahansa käyttöön. Ja me nähdään niitä nuoria, jotka tulee uskoon. Ja meillä on sellainen epäilys, että onko toi nyt ihan aitoa, että kun ne tulee eteen kutsun aikana, kun kutsutaan alttarille, niin melkein voisi laulaa kutsulauluna, että punahilkka hyppien kulki tanssien, kulki askelin keveihin, kun ne tulee niin iloisesti ja rennosti antamaan elämänsä Jeesukselle. Ja silloin meissä herää sellainen kysymys, että voiko se olla aitoa? Ja me juututaan niihin meihin vanhoihin, meidän vanhoihin kaavoihin. Ja kuitenkin meillä on jossakin syvällä semmoinen vaisto siitä, että Jumala haluaisi meitä uudistaa. Mutta kun me ollaan jo juututtu niihin vanhoihin. Ja Jumala, mä uskon, että haluaisi tänään antaa meille tasan kaksi vaihtoehtoa. Juutu tai muutu. Siinä ei paljon muuta ole. Ja silloin kun me juututaan, niin se tarkoittaa sitä, että kun Jumala lahjoittaa seurakuntaansa uutta, niin me jäädään sitä sivuun. Me jäädään niihin vanhoihin kaavoihin, muotoihin, rakkaisiin Raamatun kohti, rakkaaseen vanhaan Raamatun käännökseen ja omiin henksuihin tai Sionin virsiin tai vanhaan virsikirjaan. Ja se kaikki uusi koetaan jollakin tavalla vaarallisena. Kun siinä ei sanota asioita niin hyvin. Tänä aamuna, kun mä sitä epistolatekstiä kuuntelin, niin mä ajattelin, että kyllä taas olivat pilanneet Roomalaiskirjeen 4. luvun. Ja kuitenkin se on niin, että täytyy nähdä, mitä paremmin siellä on myöskin sanottu kuin vanhassa. Tämmöisiä me ollaan. Mutta nyt se kysymys, jota se ruotsalainen saarnamies siinä kasetilla käsitteli. Voiko vanhaa viinileiliä uudistaa? Onko se ylimalkaan mahdollista? Ja hän sitten kertoi, että hän oli mennyt kaiken maailman tietokirjojen luokse ja sitten oli ostanut semmoisia vanhoja viinikirjoja, joissa kerrottiin, kuinka viinileilejä hoidettiin ja käsiteltiin. Ja hän sanoi, että on mahdollista uudistaa vanhoja leilejä. Ja siinä on 3 askelta, mitä siinä vanhalle leilille tehtiin. Ensimmäinen on se, että se käännettiin nurinpäin, siis sisäpuoli ulospäin. Koko leili pantiin, siis kaikki lika ja muu ja sakka, mikä sinne pohjalle oli tullut, niin sieltä vaan pois. Se oli askel numero 1, eli selkeä kääntyminen. Toinen askel siinä sitten oli se, että se liotettiin öljyssä. Niin että se kuiva nahka norjistui ja se öljy irrotti sen pinttyneen lian viinileilistä. Ja 3. asia on sitten, kun se oli tarpeeksi lionnut, niin tultiin semmoisen ison veitsen kanssa ja raaputettiin kaikki se irronnut lika pois. Ja tällä tavalla se vanha viinileili oli uudistunut, se oli saanut joustavuutensa takaisin ja kykeni turpoamaan sen käyvän viinin mukaan ja sitä voitiin käyttää. Ja kun mä kuuntelin tätä selostusta, mä ajattelin, että tuossa on Lehtisen Kaleville kyllä hyvä puhe. Just tässä on mun tarve. Tätä Jumala haluaisi mulle tehdä mun elämääni, että se pannaan niin kuin remonttiin. Pannaan nurin niskon, avaudutaan ja annetaan Jumalan valon loistaa joka paikkaan. Tullaan Jumalan eteen uudestaan tekemään parannusta, että Jumalan voisi koskettaa. Ei kätketä sitä vanhaa, lasketaan irti kaikesta vanhasta ja antaa se Jumalan käsittelyyn. Ja vaikka me itse ei meidän syntejä voiteta, niitä mihinkä me ollaan totuttu ja joita me rakastetaan ja harrastetaan ja tehdään tahallamme. Ei kukaan syntiä oikeastaan vahingossa tee. Kaikki se synti, mitä me tehdään, kyllä se ihan tahallista on. Niin vaikka me ollaan tämmöisiä, niin tullaan ja käännetään se valkeuteen. Sillä jos me valkeudessa vaellamme niin kuin Jumala on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ja siitä se alkaa. Sitten liotetaan öljyssä. Se on Pyhän Hengen vertauskuva Raamatussa. Ja se Pyhä Henki meidän työssä, kun me oikein saadaan kylpeä Pyhän Hengen rakkaudessa, se palauttaa sen semmoisen kasvuhalun, motivaation, antaa joustavuuden. Siitä, se tuo sitä juuttumisesta muuttumiseen, kun me tullaan Jumalan käteen. Ja silloin se pyhä henki alkaa myöskin meissä vaikuttaa sieltä, että se pinttyneet asenteet, ne alkaa uudistua. Ja me tullaan halukkaiksi ottamaan vastaan se, mitä Jumala meille antaa. Ja sitten kolmas asia on vielä se, että Jumala tulee sitten sen puukon kanssa ja raaputtaa vähän. Eikä se aina tee ihan kivaa. Joskus Jumala sanoo, että tuossa on tommonen asia, että mitäs jos sen jättäisit. Ja tuossa on tommonen valhe, jonka sä oot, jossa sä oot elänyt, että jos suostuisit siihen, että korjaisit ne asiat, mitä sä oot juorulla saanut aikaan. Ja joskus se pistää hyvin kipeisiin kohtiin pyytämään anteeksi toisilta ihmisiltä. Mutta kun me tullaan siihen prosessiin, niin me nähdään, että sittenkin tässä vanhassa viinileilissä alkaa jotain tapahtua. Niin me voidaan kiittää ja ylistää Herraa siitä, että te meidän tarvitse siihen katkeruuteen tai mihinkään muuhun jumiutua. Vaan me saadaan kohdata Jumala uudistavana voimana. Ja kun mä ajattelin tätä, että rakkaus murtaa muurit, niin musta tuntuu, että ne suurimmat muurit tässä maailmassa, ne on meidän sisimmässä. Ne Berliinin muurit ja muut on murtuneet jo kauan sitten. Mutta meidän sisimmässä ne muurit, jotka estää meitä aidosti, avoimesti kokemasta Jumalan rakkautta, ne pelot, jotka saa meitä kätkemään Jumalalta meidän syntejä, piilottamaan osia elämästä jonkun lukitun oven taakse, ettei Jumala pääse sormeilemaan niitä. Kuule, ne katoaa, kun me päästään näkemään, kuinka hurjan hyvä Jumala on. Se Jumala, joka tällaista pinttynyttä, paatunutta, katkeraa ihmistä käsittelee, on se sama isä, joka juoksi ulos myöskin sitä vanhempaa veljeä vastaan. Ja joka sen sijaan, että se olisi haukkunut sitä, niin sanoi, kuule, hei, sä olet rikas. Kaikki, mikä on minun omani, on sinun. Ja tämä on oikeastaan se sanoma, jonka mä tänään haluan teille kaikille sanoa. Mä en niin kuin osaa tuoda sitä esille niin kuin mä haluan. Mutta mä uskon, että se alkaa siitä, että me nähdään Jumalan hyvyys Jeesuksessa. Sillä Jumala rakasti meitä kaikkia niin paljon, että ei hän vaan vaadi meitä panemaan itsemme likoon hänen puolestaan, vaan hän pani itsensä likoon meidän puolesta. Hän antoi Jeesuksen tulla tähän maailmaan kuolemaan ristillä meidän tähtemme. Kukaan ei ole koskaan missään antanut sellaista uhria, kun Jumala antoi silloin, kun hän lähetti Jeesuksen tänne maailmaan kuolemaan meidän syntiemme tähden. Se oli maailman historian kipein hetki, joka repi Jumalaa, haavoitti häntä itseään, sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja kaiken hän teki sen tähden, että hän rakasti sua ja hän rakasti mua. Ja kun me nähdään, kuinka valtavan paljon meitä on rakastettu, kuinka meidät on armahdettu, kuinka Jumala on Kristuksessa lahjoittanut meille kaiken rikkauden, niin silloin meihin syntyy sellainen vastakaiku Jumalan rakkaudelle, että me halutaan olla niin lähellä kuin mahdollista tätä armahtavaa isää. Me ei olla enää orjia, vaan me ollaan lapsia. Niin kuin se vanhempi veli oli tehnyt orjana työtä, ja nyt se saikin kokea, että hän on isänsä lapsi. Siinä on ero. Orja pelkää, kun isäntä tulee lähelle. Lapsi pelkää, kun isä menee kauas. Lapsella on tarve ja halu tulla isän tykö. Ja siellä, missä me saadaan uusi ja tuore Jumalan kosketus meidän elämään, näilläkin suvipäivillä, siellä lähtee liikkeelle jotain uutta, joka tarttuu toisiin ihmisiin, sillä rakkaus on hyvin tarttuva tauti, onneksi. Ja rakkaudella me voidaan olla vallottamassa maailmaa, ja rakkautta saa tuhlata. Ei tarvitse olla katkera, eikä tarvitse olla pihi, eikä tarvitse pelätä, että Jumalalta tuolla yläkerrassa loppuu rakkausvarastot ja armovarastot, jos tuhlataan ja jaetaan kaikille niin paljon kuin ne haluaa ja vielä enemmän. Jumala on miljoona kertaa halukkaampi osoittamaan rakkautta kuin mitä sinä olet ottamaan sitä vastaan. Ja miljoona kertaa halukkaampi armahtamaan kuin mitä sinä olet tulemaan armahdetuksi. Jumala haluaa antaa anteeksi ja Jumala haluaa sun parastas ja hän on sun puolellas. Ja siinä on mulle sen Luukkaan 15 sellainen syvä sanoma. Katsokaa, kuinka hyvä Jumala on. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Mä luulen, että mä lopetan tämän mun puheeni tähän. Mulla on konsepteissa vielä monta kohtaa, mutta musta tuntuu, että mä sain sanotuksi sen, mitä mä koin, että Jumala antoi mulle sanottavaksi. Ja kuitenkaan, vaikka mä puheeni lopetan, ja nämä suvipäivät päättyy kohta, niin mä en haluaisi lopettaa sitä niin kuin siihen, että puhuja pitää loppurukouksen ja sanoo sitten aamenen ja sitten lähdetään pois. Vaan musta tuntuu, että kun Jumala on sua kohtaan niin hyvä, niin Jumala haluaisi antaa sulle mahdollisuuden vastata hälle. Ja mä ajattelin, että ennen kuin me hiljennytään rukoukseen, niin me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että ne teistä, ketkä kokee, että haluaa sanoa Jumalalle kyllä, uudista minut, uudista tämä vanhempi veli ja tämä vanhempi sisar, niin että se leili tuotaisi siihen pyhän hengen öljykylpyyn, käännettäisiin nurin ja Jumala saisi tehdä vapaasti työtä meidän elämässä. Me haluttaisiin sitoutua tällaiseen uuteen alkuun. Ja mä ajattelin, että jos haluat, että rukoillaan tätä yhdessä, niin mä pyytäisin, että tässä hetken päästä sä voit nousta seisomaan. Ja sitten mä ajattelin toista asiaa vielä. Ja se on se, että samalla kun sinä, Jumalan lapsi, joka olet epäonnistunut ja tarvitset sitä uudistusta, nouset seisomaan. Mä tiedän, että täällä on varmasti sellaisia ihmisiä paikalla, jotka kokee, että he ole koskaan päässeet alkuunkaan. Sä et ole se vanhempi veli, vaan oot se nuorempi veli. Sä oot tuhlannut kaiken ja syyllisyys painaa sua. Ja sä haluaisit päästä yhteyteen isän kanssa ja tulla takaisin isän kotiin. Ja mä ehdotan, että kun me lauletaan seuraava laulu, joka on se tunnen suurta Jumalaa vain vähän, niin sen laulun aikana sinä, joka kaipaat uudistusta, nouse siellä paikallasi seisomaan, se on sun esirukouspyyntös. Ja sinä, joka haluat antaa kätes Jeesuksen käteen, sanoa Jeesukselle kyllä, että palata takaisin isän kotiin. Mä kutsun sinua nousemaan paikaltasi ja tulemaan hiljaa tänne eteen, sitten me täällä voimme yhdessä rukoilla. Se tuntuu susta ehkä oudolta ja suvipäivillä ei semmoista yleensä tehdä, mutta meillä on lupa rikkoa kaikki säännöt ihan rauhassa, koska mä haluan olla auttamassa sua. En mä tarvitse sitä, että sä tulet tänne eteen, eikä Jumala sitä tarvitse, mutta sinä itse tarvitset sitä. Sen takia, että sä tiedät, kelle sä kuulut, ja täällä on valtavan paljon semmoisia ihmisiä, jotka on epävarmoja siitä, onko ne Jumalan lapsia vai ei. Ja sinä, joka olet epävarma siitä, et uskalla vielä olla varma, että olet Jumalan lapsi, mutta haluat siihen varmuuteen päästä. Sulla on lupa tulla tänne eteen sen laulun aikana. No niin, onko toimintaohjeet selvät? No niin,